Jumalan rauhaa kaikille. No niin, täällä taas ollaan. On hieno olla täällä. Täällä on aika mukavasti väkeä kuitenkin, vaikka on syyslomaviikko. Mutta meille eläkeläisille ei ole ainakaan syyslomaa, mutta onhan täällä nuorempiakin väkeä. Teillä on loma. Onko tällä viikolla loma? Loppuu nyt. Joo. Oli kiva herätä tänään aamulla, kun ystävä laittoi tollasen viestin meille, niin hän kertoi näin. Hymyilemiseen tarvitaan 26 lihasta, mutta murjotukseen 62. Mitäpä suotta itseään vaivaamaan, hymyä ja hyvää mieltä päivääsi. Ja sitten hän kirjoitti, ajattele, tänään sait nukkua tunnin pidempään, etkä myöhästynyt kokouksesta. Eikö kiva? No niin, tämä aihe, mikä mun sydämellä on, niin anteeksi, on yhteisen rukouksen voima. Ja lähtöjakeina on tuollaiset jakeet kuin Matteus 18, 19-20, hyvin tutut jakeet. Jeesus sanoo näin, minä sanon teille, mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Ei Terttu tiennyt, että mä puhun tästä aiheesta. Hänkin sanoi tuon saman jakeen, äsken sanoit. Aika jännä. Joo. Me tarvitsemme salaista rukousta, sitä henkilökohtaista rukousta. Jeesus sanoi, että kun sinä rukoilit, niin mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Semmoista salaista rukousta me tarvitsemme ja omaa rukousta, mutta me tarvitsemme myöskin yhteistä rukousta, seurakunnan yhteistä rukousta. Tässä tekstissä Jeesus verrattomalla tavalla osoittaa, mikä on yhteisen rukouksen voima. Sanoisin kuitenkin näin, että se salassa oleva rukous, se yksityinen rukous on rukous numero yksi. Ja se on tärkeää, että me olemme seurustelemassa Jeesuksen kanssa yksin ja varaamme siihen aina kuitenkin aikaa. Tietysti voi rukoilla myöskin autolla ajaessa ja mennessä johonkin, mutta tärkeää on myöskin, että voisi olla sellainen hetki kotonakin, jossa minä rukoilen ja lähestyn vapahtajaa ja puhun hänelle. Jumala haluaa ja Jeesus haluaa kuulla meidän äänemme, hän haluaa seurustella meidän kanssamme. Ja hän haluaa toimeksiantoja meiltä sinne taivaaseen. Sen takia olisi hyvä kohdata Jeesus yksin, jotta kuulisi esteettä hänen äänensä ja myöskin hän voisi avata meidän silmämme näkemään sillä tavalla kuin hän tahtoo. Näkemään Jumalan avaamin silmin asioita. Julkinen yhteinen rukous on sitten se numero kaksi, jos minä nyt näin sanoisin. Me kuulumme yhteen ja Jumala on yhdistänyt meidät uskovat ihmiset toisiimme. Me olimme aikaisemmin kuolleet rikoksimme ja synteihimme, mutta Jeesus pelasti meidät ja yhdisti meidät ja me olemme yhtä Jeesuksessa, Kristuksessa, seurakuntana. Me olemme yksi ruumis, niin kuin Raamattu sanoo. Me emme sano myöskään rukoillessamme, että minun isäni, joka olet taivaissa, vaan me sanomme isämme, meidän isämme. Ei minun isäni, vaan isä meidän. Me sanomme näin. Uudessa syntymän perusteella me emme kuulu vain samaan perheeseen, vaan me olemme todellakin myöskin saman ruumiin jäseniä. Ja siksi itsekkäästi emme voi sanoa, että minun isäni. Vaan isä meidän, meidän isämme. Ja silloin me liitymme siihen yhteisöön, jossa me olemme, joka on Jumalan seurakunta. Eilen kuuntelin Vääksyssä Jukka Jämseeniä, joka opettaa tuollaista kuuntelevaa rukousta. Olimme siinä iltakokouksessa ja hän puhui siellä tällaisen asian myöskin, että me elämme hyvin yksilökeskeistä aikaa ja aina niin kuin itsellemme haluamme haalia jotakin. Ja sanoi, että pohjoismaistakin Suomi on ehkä kärkipäässä itsekeskeisyydessä, vain Ruotsi ja Norja ovat edellä meitä tässä itsekeskeisyydessä. Semmoinen itsekeskeisyys on vallannut ihmiset, individualismi, minulle, minä, minun ja minulle. Mutta meidän tulisi ajatella niin, että me kuulumme tähän yhteen seurakuntaan, me olemme yhtä Kristuksessa ja me voimme jakaa kaiken toistemme kanssa. Saman ruumiin jäseninä meillä on kyky ymmärtää toisiamme ja toimia yhdessä. Se on mahtava asia. Minusta sen tulisi olla niin kuin myötäsyntyinen ominaisuus uskovalle, että me toimimme yhdessä. Muurahaisyhteisössä se on ihan luonnollista ja ilman muuta selvää. Muurahaiset vetää aina samaan suuntaan. Jos katselet muurahaisten touhuja, niin ne vetää aina samaan suuntaan. Jos ne vetää eri suuntaan, silloin on jotain vialla. On tapahtunut jotain siellä niiden pääkopassa, jos niillä on samanlaista ajattelutoimintaa kuin meillä. Tuskinpa kuitenkaan samanlaista kuin ihmisellä. Mutta me vetää samaan suuntaan. Ja niin seurakunnassakin vedämme samaan suuntaan, puhallamme niin kuin yhteiseen hiileen, niin kuin sanotaan. Se on hyvin tärkeää. Ensimmäinen rukouksen ehto tässä jakeessa oli yksimielisyys. Yhdessä sopien, sanoo Jeesus. Että me yhdessä sopien teemme jotakin. Tulee olla ensinnäkin samaa mieltä, että rukous on se ainoa tie voittoon. Rukous on ainoa tie voittoon. Ja tulee olla myöskin yhteinen näky siis tästä rukouksesta. Tulee olla samaa mieltä siitä, mitä rukoillaan. Yhteisymmärrys. Yksimielisyys on lähtökohta. Tulee olla yhteinen halu rukoilla seurakunnassa. Tässä yhteydessä sanotaan, mitä se tarkoittaa, sanon näin. Täydellisessä yhteisymmärryksessä, yhteisestä sopimuksesta käydään tähän rukoukseen, josta Jeesus tässä puhui. Missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimessäni. Siellä minä olen heidän keskellään. Niin, minä sanon teille, mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. Tämä ei ole siis sellainen rukous, että mun pitää pakottaa sinut rukoilemaan jotakin, tai että sinun pitää pakottaa minut rukoilemaan jonkin asian puolesta, vaan nimenomaan yhteisestä sopimuksesta kaksi ihmistä esimerkiksi lähtee rukoilemaan jotakin asiaa, tekevät tällaisen sopimuksen. Tämä on niin sanottu sopimusrukous. Muistan tuossa Liipolassa asuttiin aikanaan kauan sitten ja meillä oli noita kotipiirejäkin siellä ja yhdellä naisella oli paha tupakkaongelma, hän poltti tupakkaa ja kolme hänen ystävänsä eivät puhuneet hänelle mitään siitä, että he aloittivat rukoustaistelun tämän naisen puolesta. Kolme ihmistä, kolme naista alkoivat rukoilemaan sen yhden naisen puolesta, että hän vapautuisi siitä tupakasta. He eivät puhuneet hänelle mitään. Ja mä muistan, kuinka pitkään he rukoilivat, jonkun määräajan he laittoivat siihen, ja tuon määräajan jälkeen tapahtui se ihme, että tuo nainen vapautui tupakasta. Eikö mahtavaa? Se oli sopimusrukous. He tekivät sen sopimuksen. Jos luetaan apostolien tekoja, niin neljännes luvus on aika mahtava se rukouskokous 4.23.31. Ja sitten sen jälkeen on jakeita, jotka ovat vahva todistus siitä, kuinka yhteen hitsautuneita ja kuinka yksimielisiä he todella olivat. Ja se on tuossa neljäs luku, 31, yhden jakeen luen siitä apostolien teoista. Mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä huonommin löytää Raamatun paikkoja. Hitaampaa on nykyisin tämä etsiminen, mutta kyllä ne aina täältä löytyy. Nyt tässä sanotaan näin, 4.32, tämä jae on tärkeä mun mielestä. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Ajatelkaa, yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omakseen mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Siellä oli oikein yhteistaloutta sitten myöskin. No nyt sanotaan, että ei sellainen ole mahdollista enää tänä päivänä, kun meillä on tämä sosiaalihuolto ja voidaan mennä sitten Kelaan ja pyytää sieltä avustusta. No tässä muodossa se ei enää tänä päivänä varmaan toteudu, mutta tuo, että heillä oli yksi sydän ja yksi sielu, se voi tänä päivänä myöskin toteutua seurakunnan keskellä, kun me puhallamme yhteiseen hiileen. Toinen ajatus, joka tässä tulee kokoontua nimenomaan Jeesuksen nimessä, minun nimessäni, sanoi Jeesus. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Jeesuksen nimen tulee aina olla keskeisenä meidän uskovien kokoontumisessa. Jeesus nimi on se side, joka yhdistää meidät toisiimme. Jeesus on tehnyt meistä yhtä, me olemme yksi ruumis Kristuksessa. Mahtava totuus on tämäkin. Vain Jeesuksen nimessä on sellaista arvovaltaa, joka saa myöskin Isän taivaassa vastaamaan meidän rukouksiimme. Se on mahtava tietoisuus. Hän on kirjoittanut meille sellaisen valtakirjan, jolla on täysi kate taivaassa. Jokaiselle uskovaiselle on kirjoitettu valtakirja taivaassa, jossa on täysi kate, ja Jeesus on sen vahvistanut omalla nimellään ja vahvistanut omalla verellään. Tämän allekirjoituksen. Se on mahtava tietoisuus. Tässä valtakirjassa, jota Jeesus sinulle ja minulle tarjoaa tänään, on hänen oma kätinen allekirjoituksensa, joka on todella hänen verellään allekirjoitettu. Hän vuodatti verensä meidän syntiemme tähden. Jeesukselle on annettu kaikki valta. Hän sanoi täällä lähetyskäskyssä, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tuosta Jukka Jämsenin opetuksesta jäi tuokin ajatus hyvin vahvasti mieleen, että hän korosti tätä, Jeesukselle on annettu kaikki valta. Ja meidän tulisi ymmärtää ja ottaa tämä kirjoitus todesta, että Jeesuksella on tänä päivänä kaikki valta. Mutta kun katsomme ympärille, niin ajattelemme, että ei voi olla totta, mitä täällä maailmassa tapahtuukaan, kaikenlaista. Hän sanoi, miksi se on näin, niin kuin on tänä päivänä, me epäuskon tähden, joka vallitsee. Ja Suomikin on aika epäuskoinen maa, ja aina epäilys pyrkii mieleen, onko se kuitenkaan totta. Mutta kun sana sanoo meille, että Jeesuksella on kaikki valta, niin se pitää paikkansa vielä tänäkin päivänä. Kiitos Jumalalle. Otetaan todesta se, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Muistan veli Hannu Vaurulan, joka oli helluntaiherätyksen saarna, ja hän on vielä elossa. Eikö Hannu ole elossa? Muistaakseni Hannu on vielä elossa, mutta taitaa olla hoitokodissa tällä hetkellä. Hän piti vahvoja kokouksia. Ja hän kertoi, että kun sitten ulkomailta tulee näitä saarnamiehiä, kun niitä aina välillä on tuotu tänne Suomeen ulkomailta, niin hän sanoi, että Suomi on sellainen maa, että kun he tulevat tuonne kentälle ja astuvat koneesta kentälle, niin heidät riisutaan aseista. Tämä on niin epäuskon valtaama maa. Ja se voi pitää hyvinkin paikkansa. Että ne riisutaan jo aseista täällä ja mitään sellaisia asioita ei oikein tapahdu, mitä siellä, kun he kotona ovat siellä ja heidän muilla kentillä tapahtuu. Täällä ei kuitenkaan sitten tapahdu paljon mitään. Näin sanoi Hannu Vaurula joskus ihan noin kokouksessa. Kokoontuminen Jeesuksen nimessä tarkoittaa myös sitä, että me emme saa tehdä kokouksistamme viihteellisiä. Me emme saa pyrkiä siihen, että se on kovin viihteellistä. Tämä viihteellinen aika luo odotuksia, että kokouksenkin pitäisi olla aina viihdyttävä. Siellä pitäisi viihtyä. Ei viihtyvyys ole kokouksen ja kokoontumisen tarkoitus, vaan että ihmiset saisivat avun Jumalalta. Se on kuitenkin meidän kokoontumisemme tarkoitus. Siksi Jeesuksen nimen ja Jeesuksen persoonan tulee olla aina keskeisenä meidän kokoontumisessamme, kaikkialla missä me kokoonnumme evankeliumin ääreen. Evankeliumin ydinsanoman esillä pitäminen saa taivaan iloitsemaan ja rukousvastaukset tulevat perille odottaviin sydämiin, kun olemme Jeesuksen nimessä koolla. Jumala mielistyy siihen, mitä Jeesus teki. Jumala mielistyy siihen. Jeesuksen nimeä tulee koroittaa seurakunnan keskellä kokoontumisessa ylitse kaiken muun. Yhteisen kokoontumisen tulee pysyä kiinni tässä ytimessä. Aina uudelleen ja uudelleen. Se on tärkeä asia. Nyt kun edellä mainitut edellytykset täyttyvät, niin mitä tapahtuu? Tämä jae sanoo, vastaus on varma. Luitko oikein? Vastaus on varma. He saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. He saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Jeesus avaa tässä meille valtavan mahdollisuuden. Kun vaikkapa vain kaksi rukoilijaa täydessä yhteisymmärryksessä ja yhteisestä sopimuksesta sopii, että he alkavat määrätietoisesti rukoilla herätystä paikkakunnalle, kokoontuvat Jeesuksen nimessä, niin uskommeko me sen, mitä Raamattu sanoo, he saavat sen herätyksen. Muistan kerrottavan eräästä vankilasta, jossa yksi kaveri tuli uskoon. Ja hän, sitten kun siellä vankilassa on niitä sellaisia ulkoiluvuoroja, ne kävelee siellä tietyssä paikassa saavat kävellä, niin vanki lähti kävelemään sinne ulos ja alkoi rukoilla herätystä siihen vankilaan. Uskovainen kaveri. Sitten toinen kaveri tuli siihen hänen kanssaan ja huomattiin, että me ollaan molemmat uskossa. Nyt kaksi kaveria alkoi rukoilla herätystä vankilaan. Ja vankilassa syntyi herätys ja vankilaan syntyi pieni seurakunta. Ja kaverit saivat aikaan ihmeellisiä asioita. Kaksi miestä päätti, me rukoilemme herätystä tähän vankilaan, että niitä miehiä tulisi uskoon. Ja alkoi tulla uskoon. Jeesus sanoi, kun nämä edellytykset täyttyvät, he saavat sen, mitä ovat pyytäneet. Jos vaikka koko seurakunta, kuinka paljon täälläkin on teitä väkeä, yhtyy samalla tavalla rukoilemaan, niin mitä tapahtuu? He saavat sen. Olkoon kaksi tai kolme tai sata, tulos on sama, vastaus tulee. Mä luulen, että en tiedä, oletteko te samaa mieltä siitä, että me emme kokoonnu rukoilemaan ensisijaisesti siksi, että pitäisimme yllä uskovien yhteyttä ja oma mielemme kohentuisi. Kyllähän nämäkin tärkeitä asioita ovat, niin kuin sanoin. Mutta Jeesus sanoo, mikä on yhteisen rukouksen päätarkoitus. Se on tapa varmistaa rukousvastaukset, joita me odotamme. Todiste aidosta yhteisestä rukouksesta on sen hedelmä, vastaus. Eikö ole? Vastaus. On sanottu, rukouskokouksen ilman selkeitä vastauksia tulisi olla poikkeus. Kun kokoonnumme yhteen rukouskokoukseen, meidän tulisi kokoontua siinä uskossa ja sillä mielellä, että tänään Jumala antaa vastauksia. Tänään Jeesus vastaa rukouksiin. Me tarvitsemme siis yhteistä rukousta, sillä usein me tunnemme olevamme liian heikkoja sen uskon käyttämiseen, joka meillä on, jolloin tarvitsemme toisiamme ja sitä yhteisen uskon voimaa, joka meille on annettu. Tukea toisiamme, vahvistaa toisiamme, rohkaista toisiamme. Minä sanoisin, että tämä lupaus on muuten koettelemisen arvoinen ja kannattaa koetella tätä lupausta. Ja kaksi ihmistä voi tehdä sopimuksen, alkaa rukoilla jonkun asian puolesta. Siitä ei tarvitse välttämättä kertoa kenellekään muulle. Sanoisin, että ei kannattaisi olla välinpitämätön tämän lupauksen suhteen. Me tarvitsemme monissa asioissa jumalallista ratkaisuvaltaa myös seurakunnan elämässä ja omassa elämässämme, ja me emme jaksa yksin välttämättä. Me kutsumme koolle ainakin ne ihmiset, joilla on sama näky tästä rukouksesta, joilla on yksimielisyys siitä, että rukous toimii vielä tänäkin päivänä, ja jotka uskovat sanan niin kuin se on kirjoitettu, että Jeesuksella on kaikki valta. He kokoontuvat yhteen, he rukoilevat, ja päällimmäisenä heillä on Jumalan vastauksen odottaminen. Tällaista rukousta me tarvitsemme tänään. Kun me ymmärrämme, kuinka tehokasta tämänkaltainen yhteinen rukous on, minä sanoisin, me kilpaa juoksemme yhteiseen rukouskokoukseen. Meidän tulisi ymmärtää tämä. Minusta tuntuu, että meilläkin ei ole ymmärretty tätä asiaa väksyssäkään, kun meillä on aika vähän rukouskokouksessa väkeä. Sitä ei oikein ymmärrä. Ei aina vanhimmistoveljetkään ole innostuneita rukouskokouksesta. Matti Vuorinen kertoi aikanaan, että eräs nuori tyttö tuli uskoon ja kysyi eräältä vanhimmistoveljeltä, että mikä on seurakunnan tärkein kokous sinun mielestäsi? Ja vanhimmistoveli sanoi, että rukouskokous, se on tärkein kokous. Niin tyttö sanoi, että miten se voi olla näin? Jos rukouskokous on tärkein kokous, niin minä olen nähnyt sinua kertaakaan rukouskokouksessa. Niin, näinkin voi joskus olla. Mutta kun me ymmärrämme tämän lupauksen todellisuuden, mitä tämä lupaus merkitsee, me riennämme kilpaa rukouskokoukseen. Sitä ei voi jättää väliin, on jännittävää odottaa Jumalan vastauksia. Silloin kun tultiin uskoon, niin jokainen kokous oli koskettava kokous. Ja minäkin kun istuin penkissä, niin tuntui, että puhuja puhuu suoraan mulle, ja mä itkin penkissä ja koin, Jumalan sana tulee suoraan kohti. Se oli jotenkin valtavaa. Mutta miten on tänä päivänä? Voi Herra, auta meitä, että voisimme olla niitä ensiajan kristittyjä, jotka vielä tänään koemme, että Jumala puhuu suoraan minulle ja antaa minulle jotakin uutta siinä hetkessä, kun tulen yhteen. Kaksi tai kolme ihmistä voi tehdä myös yhteisen sopimuksen. Koko seurakunta voi nousta uuteen kukoistukseen ottaessaan todesta tämän Raamatun sanan, tämän Raamatun sopimusrukouksen, jonka Jeesus meille opettaa. Tämä on Jeesuksen antama lupaus. He saavat sen vastauksen. Halleluja. Meidän tulee tiedostaa, että Jeesus on lupauksellaan pyhittänyt jokaisen hänen nimessään tapahtuvan kokoontumisen olemaan portti suoraan taivasten valtakuntaan ja sinne valtaistuimelle. Se on portti suoraan taivaaseen. Ja niin Jumalan voima ja Jumalan vastaukset koetaan yhteisessä kokoontumisessa. Miten on? Raamatussa on kohta, jossa sanotaan näin. Minä etsin heidän joukostaan miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni maan puolesta, etten sitä hävittäisi, mutta en löytänyt. Jumalalla oli kova työ etsiä miestä muurin aukkoon. Ja teksti kertoo, että sellaista ei löytynyt. Oliko kaikilla niin paljon muuta tekemistä, ettei kukaan ehtinyt korjaamaan muuria? Oliko käynyt niin, että kaikki olivat niin loppuun palaneita liiasta työnteosta? Vai oliko kaikilla niin omia huolia, etteivät he voineet keskittyä muuhun kuin selviytymistaisteluun? Näitä kysymyksiä voidaan esittää. Vai oliko näky tehtävästä, joka meille on annettu, peräti kadonnut, tältä joukolta, kun ketään ei löytynyt muurin aukkoon. Surullisinta oli se todella, että ketään ei löytynyt. Aina uudelleen ja uudelleen kautta maailman sivu Jumala on etsinyt miehiä ja naisia, jotka ovat valmiit seisomaan muurin aukossa, jotka ovat valmiit rukoilemaan maan ja kansan puolesta, jotka rukoilevat Jumalan mielen mukaisia rukouksia. Hän on etsinyt ja etsii niitä esirukoilijoita, jotka pysyvät uskollisesti paikallaan. Hän etsii miehiä ja naisia, jotka luottavat rukouksen voimaan. Meillä oli kauan sitten Antero Mooses Laukkasen pitämä esirukoustapahtuma Vääksyssä. Antero Mooses Laukkanen on huonossa kunnossa tänä päivänä. Hänellä on se vaikea sairaus, ALS-tauti. Minä en tiedä hänen tilanteestaan tällä hetkellä, mutta silloin hän oli voimissaan ja piti esirukoustapahtuman ja keräsi nimiä listaan, ketkä haluavat olla esirukoilijoita. Siihen tuli monta nimeä Vääksystäkin. Minulla oli jossakin kotona se lista vielä, mutta en löytänyt sitä nyt. Mutta ajattelin, kuinka moni heistä on pitänyt lupauksen, kuinka moni meistä on pitänyt lupauksensa. Me teemme lupauksia, mutta pidämmekö me lupauksemme? Jeesus tahtoo sitä, että jos me lupauksen teemme hänelle, että voimme pitää myöskin sen lupauksen. Hän ei lupaustaan omalta puoleltaan kadu. Hän odottaa, että me olemme uskollisia. Vai onko rukouksella sitten jotenkin huono imago tänä päivänä? Mitä me voimme tehdä? Aina voimme rukoilla. Onko rukous viimeinen keino meille? Sen pitäisi olla ensimmäinen keino, jota me käytämme hengellisessä työssä ja taistelussa. Me ajattelemme sillä tavalla usein, että pitäisi tehdä jotakin tärkeää, jotain näkyvää, pitäisi toimia jotenkin. Ja rukous unohtuu kokonaan. Eräs ihminen näki taivaallisen uninäyn. Vanhassa hyvässä sanomassa oli tämä uninäky, jossa enkelit istuivat taivaan valtakunnassa lapiot kädessä toimettomina. Enkelit lapiot kädessä toimettomina. Yhtäkkiä ne kuitenkin alkoivat kaivaa. Henkilö kysyi unessa, miksi näin? Enkelit vastasivat, aina kun maan päällä joku rukoilee, me täällä kaivamme. Mutta heti kun rukous lakkaa, me lakkaamme kaivamasta. On surullista, että juuri kun olemme pääsemässä perille vesisuoneen, rukoilijat lopettavat. Daniel rukoili kestävästi 3 viikon päivät. Hänellä oli vastustusta henkivalloissa, mutta hän rukoili. Hän saavutti päämäärän, vaikka vastarinta oli kova. Ensi päivästä lähtien sana lähti liikkeelle, mutta kesti 3 viikkoa ennen kuin se saapui perille. Hänenkin oli kaivettava syvään. Joskus on kaivettava syvään, että päästään kiinni vesisuoneen. Ja siunauksen vesi alkaa virrata. Joskus on kaivettava syvään päästäkseen kiinni vesisuoneen. Kaivoporajat tietävät tämän. Joskus mennään syvälle yli 100 metriin, jopa yli 100 metriin, ennen kuin vettä alkaa tulla. Se on työtä, se on kovaa työtä, mutta se maksaa vaivan. Se on arvokasta työtä, mutta vaivan arvoista, kun vesi alkaa virrata. Hallesbye, rukouksen mies, kirjoitti kirjassaan vakuuttavasti näin. Tätä työtä, rukoustyötä, ei voi korvata mikään muu Jumalan valtakunnan työ. Tämä on tärkeä huomautus just sen tähden, että meillä on taipumus korvata rukous touhuamalla jotakin muuta. Oikein kovasti olla jossakin muussa työssä, vaikkapa ihan Jumalan valtakunnan hyväksi. Mutta tärkein työ, sanoo Hallesby, se suoritetaan Jumalan valtakunnassa polvillaan, näin kuvainnollisesti sanottuna. Se on hiljaista puurtamista, kaukana maailman melusta ja ihmisihailusta, mutta siinä on sellainen voima, joka saa tulokset näkymään myöhemmin. Mä luin Charles Finnin herätyksestä kertomusta, tai sieltä Charles Finnin herätys, se oli kuuluisa herätys, siinä tuli ihmisiä valtavasti uskoon, ja hän kielsi paikkakunnalta toiselle. Mikä oli Charles Finnin herätyksen salaisuus? Yksi mies oli saanut sydämelleen rukoilla jokaisen kokoussarjan aikana, niin kauan kuin hän piti missäkin paikkakunnalla kokoussarjaa, rukoilla sen kokoussarjan puolesta. Ja hänellä oli aina välillä toinen mies, veli Nash, mukana. Hän oli Abel B. Clary. Abel B. Clary, tämän niminen mies, rukoili jatkuvasti jokaisen kokoussarjan puolesta. Hän oli vuokrannut jonkun huoneiston sieltä paikkakunnalta, joskus ihan pimeän kellarikerroksen. Yksikin nainen kertoi, että miehet tulivat ovelle ja pyysivät huoneistoa. Hän sanoi, että ei minulla ole täällä mitään tarjota teille. Ei täällä ole sähkövaloja eikä mitään. Mutta he katsoivat sitä paikkaa, että me otamme tämän paikan. Ja se maksoi muutaman dollarin. Mä en muista, mitä ne maksoi siitä. Ihan pienen summan maksoivat tälle mummolle. Ja he menivät sinne rukoilemaan ja rukoilivat koko sen sarjan ajan, Charles Finnin kokoussarjan ajan. Ja ihmeitä ja merkkejä tapahtui. Ihmisiä tuli uskoon, ihmisiä pelastui ja parantui. Charles Finn antaa tunnustuksen elämäkerrassaan tälle miehelle, Abel B. Clary, joka uskollisesti rukoili kokoussarjojen puolesta. Hän oli todellinen esirukoilija. Sanon vielä tämän ajatuksen, joka on tässä kirjattu minulla. Se on myöskin Hallesbyn kirjasta. Hän kirjoittaa näin. Rukoustyö on kuin miinoitusta tai kallion porausta. Se on raskasta työtä, se on aikaa vaativaa työtä, se on todellista pohjatyötä herätykselle. Ja hän sanoo, että herätyksen aika on sitä aikaa, jolloin ammukset räjäytetään. Herätysten välinen aika on aikaa, jolloin kovaan kallioon koverretaan syvät porausreijät ja ammukset asetellaan paikoilleen valmiiksi. Ja hän sanoo, sytytyslangan sytyttäminen ja ammuksen laukaiseminen on helppoa ja kiinnostavaa. Silloin nähdään tuloksia. Tuloksethan ne aina meitä kiinnostavat. Kuinka paljon on ihmisiä tullut uskoon, kuinka paljon on kastettu ja niin edelleen. Se herättää huomiota. Ammukset pamahtelevat ja kivensirut lentävät ympäriinsä. Se on jotenkin näyttävää. Mutta poraaminen, se vaatii työntekijöitä sanan varsinaisessa merkityksessä. Se vaatii kestävyyttä. Sytytyslangan voi sytyttää itse asiassa kuka tahansa. Kukapa ei haluaisi olla herätyssaarnaaja, mutta ei ole tilausta herätyssaarnalle ennen kuin on totisia ja määrätietoisia porareita, jotka poraavat siihen kallioon ne syvät reijät ja asettavat ammukset paikalleen. Niitä ihmisiä, jotka rukoilevat siunaukset alas. Voisinko minä olla sellainen? Voisitko sinä olla sellainen rukoilija? Me kaipaamme herätystä, mutta kuka on valmis poraamaan reikiä, jotta ammukset voidaan laukaista? Rakkaat ystävät, ei jätetä tätä tehtävää harvojen harteille. Ryhdistäydytään Herramme edessä ja tehdään se oma osuutemme, mihin hän on meitä kutsunut, taistelemaan yhdessä sielujen puolesta. Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä annoit meille mahtavan lupauksen tässä Raamatussa, missä kaksi tai kolme on kokoontunut sinun nimessäsi. Heillä on varma tietoisuus siitä, että taivas kuulee rukouksen ja taivas vastaa rukoukseen. Rukousvastaukset tulevat alas. Kiitos Jeesus, että tänäkin päivänä saamme tietää, että ne rukouksen maljat siellä taivaassa täyttyvät ja alkaa tapahtua suuria asioita. Kiitos rakas vapahtaja, että tahdot siunata tätä seurakuntaa ja tämän seurakunnan työtä, nuoria ja vanhoja, keski-ikäisiä, kaikkia kansankerroksia, jokaisen nuorimmasta vanhimpaan. Siunaa sinä Jeesus, niin että tässä seurakunnassa voidaan kokea herätyksen aikaa ja Jumalan pyhän hengen tuulet saavat puhaltaa. Tee meistä sellaisia uskollisia esirukoilijoita, niin kuin Mooses, Aaron ja Huur vuoren laella, tai tuo Abel Glari ja veli Nash, jotka rukoilivat herätystä, jotka rukoilivat herätyksen puolesta, niin että saarnamies sai Jumalalta voimaa, ja voima virtasi alas, ja ihmeet ja merkit seurasivat julistettua sanaa. Kiitos Jeesus, että vielä tänäkin päivänä on totta, että voimme lähteä liikkeelle opetuslasten tavoin, saarnata, julistaa, kertoa sinun suurista teoistasi, ja ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Jää siunaamaan meitä kaikkia, vapahtaja. Aamen.